havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 14-iyun juma, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. AQSh Suriyada hukumat kuchlari kimyoviy qurol ishlatganini aniqladi. Bugun Eronda prezidentlik saylovlari bo'lib o'tadi. O'zbekistonlik tennischi Denis Istomin Londondagi xalqaro turnirni tark etdi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. AQSh razvedka agentliklari Suriyada hukumat kuchlari tarafdan isyonchilarga nisbatan bir necha bor kimyoviy qurol, jumladan zaharli zarin gazi qo'llanilganini aniqladi. Bu haqda AQSh milliy xavfsizlik masalalari bo'yicha maslahatchi o'rinbosari Ben Rhodes payshanba kuni qilgan bayonotida ma'lum qildi. Bayonotda aytilishicha, Suriya hukumat kuchlari tarafdan kimyoviy qurol ishlatilishi oqibatida 100-150 kishi halok bo'lgan. Avvalroq AQSh prezidenti Barak Obama kimyoviy qurol qo'llanilgan taqdirda AQSh Suriyaga nisbatan keskinroq choralar qo'llashini ko'rishini bildirgan edi. Rhodesga ko'ra, AQSh prezidenti Suriyada Bashar Asad kuchlariga qarshi kurashayotgan isyonchilarga to'g'ridan-to'g'ri harbiy yordam berishga qaror qilgan. Bugun 14-iyun kuni Eron xalqi yangi prezident saylash uchun o'z ovozlarini berishadi. Saylov uchastkalari Toshkent vaqti bilan soat 8:30 da ochiladi. Ijtimoiy so'rovlar natijalariga ko'ra, asosiy raqobat Eron yadroviy dasturi bo'yicha muzokaralarga rahbarlik qilib kelgan Hasan Ruhoniy va Tehron shahri hokimi Baqir Qalibov o'rtasida kuzatiladi. Ulardan tashqari saylovlarda yana 4 nomzod qatnashmoqda. Eron yadroviy dasturi bo'yicha amaldagi asosiy muzokarachi Said Jalili, sobiq tashqi ishlar vaziri Ali Akbar Viloyati, sobiq Inqilob gvardiyasi qo'mondoni Muhsin Roziy va sobiq vazir Muhammad G'araziy. Agar bugungi saylovlarda hech bir nomzod ko'pchilik ovozini olmasa, unda eng ko'p ovoz olgan ikki nomzod o'rtasida 21-iyun kuni takroriy saylovlar o'tkaziladi. Eron Islomiy Respublikasi siyosiy tizimida eng katta vakolat prezident emas, balki mamlakat oliy ruhoniysi qo'lidadir. Turkiya bosh vaziri Rajab Toyib Erdo'g'on mamlakatda 2 haftadan beri davom etayotgan aksil hukumat namoyishlari qatnashchilarining vakillari bilan uchrashdi. Erdo'g'on namoyishchilar bilan juma kuni sahar payt Anqarada uchrashdi. Istanbuldagi namoyishchilar bilan esa shahar hokimi Husayn Avni Mutlu Taqsim maydoni yonida so'zlashuvlar olib bordi. Ushbu uchrashuv oldidan bosh vazir Istanbuldagi Gezi parkini egallab olgan namoyishchilarga qarata so'nggi ogohlantiruv e'lon qilgan. Xabarlarga ko'ra, payshanbadan juma ga o'tar kechasi minglab norozilar Gezi parki va Taqsim maydoniga yig'ilishgan. Erdo'g'on boshchiligidagi hukumat chorshanba kuni Gezi parkidagi qurilish ishlari bo'yicha referendum o'tkazishni taklif etgan edi. 31 may kuni Istanbuldagi parkda rejalashtirilgan rekonstruksiya ishlariga qarshi boshlangan norozilik aksiyasi aksil hukumat namoyishlariga aylanib ketgan edi. Namoyishlar bosh vazir Erdo'g'onni mamlakatda konservativ islom qadriyatlarini o'rnatmoqchi ekanini aytib, uni ortiqcha qattiqqo'llikda ayblamoqda. AQSh hukumati 11-iyun kuni 7 yil oldin Belarusga nisbatan qo'yilgan sanksiyalarni yana bir yilga uzaytirdi. Sanksiyalar 2006 yili o'shandagi prezident Jorj Bush tarafdan Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko, unga yaqin bo'lgan qator amaldorlar va ularning oila a'zolariga nisbatan joriy etilgan edi. Oq uy bayonotida aytilishicha, 2012 yilda Belarus hukumati siyosiy muxolifat va fuqaroviy jamiyat vakillari hamda mustaqil ommaviy axborot vositalariga nisbatan bosimni davom ettirgan. Bundan tashqari, Oq uy bayonotida o'tgan yilning sentyabr oyida Belarusda o'tkazilgan parlament saylovlari xalqaro standartlarga javob bermaganligi aytiladi. Sanksiyalar qo'yilgan shaxslarga AQSh hududida o'z aktivlarini saqlash va amerikalik tadbirkorlar bilan hamkorlik qilish man etiladi. O'zbekiston birinchi raketkasi Denis Istomin Londonda o'tayotgan ATP Aegon Championships xalqaro turnirini ikkinchi turda tark etdi. Ikkinchi tur uchrashuvida Denis Istomin gollandiyalik tennischi Igor Seyslin bilan kuch sinashdi va 2 set davom etgan uchrashuvda 6-7-1-6 hisobida mag'lub bo'ldi. Turnirning dastlabki uchrashuvida o'zbekistonlik tennischi rossiyalik Andrey Kuznetsov ustidan g'alaba qozongan edi. Aziz tinglovchi, Ozodlik radiosida tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org saytimizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
Assalomu alaykum. Endi esa Praga studiyasida men Mehribon bugun e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzular. Biometrik pasportni tezlatish uchun Toshkentdagi militsiya bo'limlari haftasiga 7 kun ishlamoqda.
Kerak odamlar hammasini almashtirishyapti-da. Mana domovoy qilishga ham pasport almashtirish kerak.
O'zbekiston banklari pul o'tkazmalardan ulush olishni boshladi.
Mana bugun ham jo'natdim $200 hozir. 15 kun oldin jo'natiluvdi, shunda ham $200 edi. Yana $3 olib qo'ygan.
Eksklyuziv intervyu. Futbol bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi murabbiyi Mirjalol Qosimov hali jahon chempionatiga chiqish imkoni borligidan gapirdi.
Qatar ham kelib, bo'tdi, shunga o'ynab ketmaydi, jangovar o'yin bo'ladi. Men o'tdi darvozabon o'ynamaydi va 6-chi nomer himoyachi o'ynaydi.
Shuningdek, avtogol sohibi Akmal Shorahmedov taqdiri borasida ham tinglaysiz. Turkmanistonda O'zbekiston SIM kartasi ta'qib etilmoqda.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. 11 iyun kuni safarda O'zbekiston terma jamoasi jahon chempionati saralash bosqichi doirasida Janubiy Koreya jamoasiga mag'lub bo'ldi. O'yin davomida kiritilgan yagona to'p sohibi o'zbek futbolchisi Akmal Shorahmedov bo'ldi va bu gol avtogol bo'lgani uchun O'zbekiston jamoasi jahon chempionatiga muddatidan oldin yo'llanmani qo'lga kiritish imkonidan mahrum bo'ldi. O'zbekiston milliy terma jamoasi jahon chempionati saralash o'yinlarining oxirgisini 18 iyun kuni o'z maydonida Qatar terma jamoasi bilan o'tkazadi. Ushbu o'yin oldidan O'zbekiston milliy terma jamoasining murabbiyi Mirjalol Qosimov Ozodlikka eksklyuziv intervyu berib, hali chempionatga chiqish imkonlari borligidan gapirdi. Ayni paytda juda ko'plab tinglovchilar, mushtariylar avtogol sohibi Akmal Shorahmedov taqdiri borasida qiziqmoqda va bu borada ham siz Mirjalol Qosimov bilan suhbat davomida bilib olishingiz mumkin. Ushbu suhbatni dastur davomida e'tiboringizga havola qilamiz. Efirimizni tinglashda davom eting. Hozircha esa boshqa mavzularni e'tiboringizga havola qilsam. O'zbekiston prezidentining mamlakat aholisini 2015 yilga qadar xalqaro andazalarga mos biometrik pasport bilan ta'minlash haqidagi farmonni vaqtida ado etishga mas'ul Ichki ishlar vazirligining Toshkent bo'limlari hozirda to'liq hafta kuniga 13 soatdan ishlamoqda. Bugungi kunda pasport stolida navbat avvalgiga nisbatan kamaya boshlangani aytilmoqda. Mavzuni Hasanjon o'rgandi.
Toshkent shahar Hamza tumani Ichki ishlar bo'limi xodimi Ozodlik bilan suhbatda biometrik pasportga hujjat topshirish uchun navbat kutish vaqtining o'tgan oylardagiga nisbatan kamayganini bildirdi. O'z ismini aytmagan Ichki ishlar xodimi biometrik pasportga hujjat topshirish navbati kamayganini, xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limi haftasiga 7 kun ertadan kechgacha ishlayotgani bilan izohladi.
Kechgacha olmayotganlar emas, lekin sal vaqt cho'zilib o'tayotganlar bor. Endi 2 soat, 3 soat u odam navbatga qarabdi. 4 dan keyin kelsa, odamlar sal kam bo'ladi-da. Soat 9 gacha ishlaydi. Bir hafta 7 kun. Endi ertalab soat 8 dan boshlanadi ish vaqti.
Ichki ishlar xodimi ko'p hujjatlar biometrik pasport asosida rasmiylashtirilayotgani bois, yil boshida yangi pasport oluvchilar soni ko'payib ketganini qo'shimcha qildi.
Endi o'ta faqat bio pasportga emas, kimdir propiskaga qo'yadi, kimdir mehmonni propiskaga qo'yadi, временный пропискаga ham. O'shanga ko'pda bio pasport kerak odamlar hammasini almashtirishyapti-da. Mana domovoy qilishga ham bio pasport almashtirish kerak.
Dedi ichki ishlar xodimi. O'zbekistonda biometrik pasport olish uchun navbat ko'paygani sabablardan biri byudjet idoralari xodimlariga tez fursatda yangi pasport tizimiga o'tish kerakligi, aks holda maoshlar berilmasligi to'g'risida yuqori idoralardan ko'rsatma berilgani haqidagi mishmishlar sabab bo'lgani aytilmoqda. Ozodlik bilan suhbatda Toshkentdagi davlat idoralaridan birida ishlaydigan Shahodat opa yuqoridan shu haqda rasmiy xat kelganini tasdiqladi.
Bizga xat keldi, bo'ldi. Unaqa oylik to'sda, oylik berilmaydi degan unaqa panika gaplar yo'q. Faqat ishchilaringiz yangi pasport tizimiga o'tsin deilgan bo'ldi. unaqa majburiy degan joyinimi ko'rganim ham yo'q. Ulardan xat kelgani uchun nima keyin ishxonamda deydiki, bo'ldi, o'zi ko'pchilik emas dedi. O'ta qolinglar kim o'tmagan bo'lsa dedi. O'zi ko'pchilik o'tib bo'lgan ekan yoshiga. Bultir 25 ga kirganlar emasmi qilib almashtirib bo'lishgan ekan.
Dedi Shahodat opa. So'nggi oylarda biometrik pasport olish uchun navbat ko'paygani sabablardan yana biri yangi pasporti bo'lmagan abituriyentlardan oliy o'quv yurtlariga kirish uchun hujjat qabul qilinmasin degan mazmundagi yuqorining og'zaki ko'rsatmasi ham sabab bo'lgani aytilmoqda. Oliy o'quv yurtlariga shunday ko'rsatma berilganini ikkita mustaqil manba Ozodlikka tasdiqladi. Biroq Toshkent davlat texnika universitetining o'zini tanishtirmagan xodimi abituriyentlardan biometrik pasport talab qilinmasligini ta'kidladi.
Hamayadi 20-dan qabul qilinadi. Pasport kerak, bitirganlik haqidagi guvohnoma kerak, harbiy bilet kerak, keyin 6 ta rasm kerak, metspravka kerak bo'ldi. Pasport xonasiga o'tib turadi. Biometrik shart emas.
Deya qat'iy javob qaytardi Toshkent davlat texnika universiteti xodimi. O'zbekiston Milliy universiteti rasmiylari ham abituriyentlardan biometrik pasport talab qilinishi haqidagi ma'lumotni inkor qildi.
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi qoshidagi xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, Toshkent shahrida biometrik pasport berish jarayoni 2012-yilning 1-yanvarida boshlangan. O'tgan yil fevralidan boshlab Toshkent viloyati, mart va aprel oyidan boshlab esa boshqa viloyatlarda biometrik pasport berila boshlangan. O'zbekistonda eski turdagi pasport 2015-yil 31 dekabrga qadar amal qiladi. Bu muddat ichida respublika fuqarolariga biometrik pasport berish ishlari tugatilishi rejalashtirilgan.
Erkin mikrofon. Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Skype orqali xabar va ma'lumotlaringizni kutib qolamiz. O'zbekistondagi bir necha bank xorijdan borgan pul jo'natmasidan xizmat haqi olyapti. Ma'lumotlarga ko'ra, 1-iyundan boshlab xorijdan O'zbekistonga yuborilgan 300 dollargacha pul jo'natmasi uchun 3 dollar, undan ortig'iga esa 5 dollar xizmat haqi olinayotgani xabar qilinmoqda. Ushbu mavzuni hamkasbim Abdulla Iskandar o'rgandi.
Rossiyada ishlaydigan Sherzod ismli yigit O'zbekistonga pul jo'natganda Xalq banki 3 dollar miqdorida xizmat haqi olgandan noladi.
Mana bugun ham jo'natdim 200 dollar hozir. Ertaga chiqib olishadi. O'tgan safar bir 15 kun oldin jo'natiluvdi, shunda ham 200 dollar edi. Uyadan 3 dollar olib qo'ygan.
Suhbatdosh pul jo'natmasi uchun ikki taraflama haq olinayotganidan tashvishda. Ozodlik suhbatlashgan Nilufar ismli qiz Koreyadan O'zbekistonga pul yuborganda Milliy bankning Toshkentdagi bo'limlaridan birida ham xizmat haqi olinganini bildirdi. Bundan oldin O'zbekistondagi Capital Bank hissadorlik tijorat banki xorijdan borayotgan pul o'tkazmalariga to'lov joriy qilgani o'z tasdig'ini topgan edi. Ozodlik bilan suhbatda bank rasmiylari 1-iyundan boshlab xorijdan Capital Bank orqali O'zbekistonga yuborilgan 300 dollargacha pul jo'natmasi uchun 3 dollar, undan ortig'iga esa 5 dollar xizmat haqi olinayotganini bildirishgan edi. Ozodlik bilan suhbatda bank xodimi Capital Bank rahbariyati xorijiy transaksiyalar uchun yangi tariflar joriy qilganini tasdiqlagan holda xizmat haqi 5 dollardan oshmasligini kafolatladi. 0 dan 300 gacha 3 dollar, 301 dan esa summaga 5 dollar to'lanadi degan edi bank xodimi. Capital Bank 1-iyundan boshlab bergan bu amaliyotning oradan 10 kun o'tib boshqa banklarga ham qo'llanila boshlagani kuzatildi. Xalq bankining Ozodlik bilan mikrofon so'zlashgan xodimi mijozlar uchun noqulay bo'lgan bunday tizimga boshqa banklardan keyin o'tishganini pisanda qildi. Boshqa banklar pul jo'natmasdan xizmat haqi olayotgan paytda bizning bank tashqaridan kelgan puldan bir tiyin haq olmasdan mijozlarga yetkazib turdi, ammo hozir bizda ham vaziyat o'zgaryapti dedi mulozim Ozodlik bilan mikrofon suhbatda. Suhbatdoshga ko'ra, tashqaridan keladigan pul jo'natmalarining asosiy oqimiga sohib bo'lgan Western Union banklariga transaksiya uchun to'lanadigan xizmat haqini kamaytirgan. O'zbekistondagi bank tizimidan xabardor bo'lgan va o'zini javlon deb atagan mutaxassisga ko'ra, Rossiyadagi mehnat muhojirlarining O'zbekistonga pul jo'natishida vositachilik qiladigan Migom, Kontakt, Bystraya pochta, MoneyGram, Unistream, Zolotaya korona, Asia Express kabi pul o'tkazish xizmatlari ham banklarga to'laydigan xizmat haqini kamaytirishgan. Bu o'zgarishning esa o'z navbatida chetdan keladigan pul o'tkazmalarini O'zbekistondagi banklar uchun kam foyda beradigan transaksiyaga aylantirgan kuzatildi. Bu sohadan keladigan foyda oqimini muvozanatlash uchun birinchi bo'lib Capital Bank xorijdan yuborilayotgan pul o'tkazmalarga nisbatan to'lov joriy qildi. O'zbekistondagi bank tizimidan xabardor mutaxassis nazarida bu amaliyotning boshqa banklarga tarqalishi ko'pga kelgan to'y tarzini oldi. Rossiya Markaziy bankining ma'lum qilishicha 2012 yilda o'zbekistonliklar vatanlariga pul jo'natishda MDHda birinchi o'ringa chiqishgan Rossiyada mehnat qilayotgan o'zbekistonlik muhojirlar uyga jo'natgan pul miqdori o'tgan yili jami 6 milliard 241 million AQSh dollarini tashkil qilgan. Pul jo'natmalaridan O'zbekiston banklarining ulush ola boshlagani esa mardikorlar uchun malol kelmoqda, deydi Rossiyada mehnat qilayotgan Dilshod ismli muhojir. Men Rossiyadan uyga pul jo'natgandim. Bugun hali ukam shu pulni olish uchun Farg'onadagi 3 ta bankka boribdi. Har qaysisi shu jo'natilgan puldan foiz olib qolishlarini aytishibdi. Sababini hech ham tushuna olmay qoldik. Men va sheriklarim har oyda uyga pul jo'natamiz. Masalan, biz jo'natgan 16 ming dollardan 500 dollarga O'zbekiston banklari sheriklik qilmoqchi. Bu bizga qattiq botayapti, dedi rossiyalik mehnat muhojiri Dilshod.
Demak, O'zbekiston banklari pul o'tkazmalaridan ulush olishni boshladi. Biz albatta ushbu jarayon bilan bog'liq vaziyatni kuzatishda davom etamiz. Siz esa efirlarimizni kuzatib boring.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Janubiy Koreya bilan bo'lib o'tgan o'yinda avtogol sohibiga aylangan Akmal Shorahmedov taqdiri borasida bilishni xohlaysizmi? Unda siz dasturimizni tinglashda davom eting. Dastur davomida O'zbekiston milliy terma jamoasining murabbiyi Mirjalol Qosimov bilan eksklyuziv intervyuni tinglashingiz mumkin. Hozir esa dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi. Toshkentdagi o'zlarini Nasfay art guruhi deb atagan rassomlar O'zbekistonda chinorlar kesilib o'rniga archa ekilganiga qarshi ko'cha ko'rgazmasi o'tkazishdi. Toshkent markazida so'nggi 100 yillik chinorlar kesib tashlangani o'zbek rassomlari asarlarida o'z ifodasini topgan. Mavzu tafsilotlar bilan Abdulla Iskandar.
Ozodlik bilan suhbatda bu art guruh vakili ismlari va ko'rgazmaning aynan Toshkentning qaysi mahallasida, qaysi ko'chada bo'lib o'tganini aytmaslikni iltimos qildi. Biz har holda ehtiyot bo'lganimiz ma'qul. Chinorlar kesilib o'rniga archa ekilgan, istehzo qilingan ko'rgazmani o'tkazishga O'zbekistondagi hech bir galereya izin bermadi. Shu bois biz Toshkent mahallalaridan biridagi Ovloq ko'chada bu ko'rgazmani o'tkazdik, deydi Nasvay art guruhi vakili Ozodlik bilan suhbatda. 9-iyun kuni Toshkentning Ovloq ko'chasidagi ko'rgazma My Favorite Tree, ya'ni mening sevimli daraxtim deb nomlandi. Yarim maxfiy va norasmiy ko'rgazmani borib ko'rgan fotohujjatchi Umid Ahmedovaning Ozodlikka aytishicha, ko'rgazmada Nasvay art guruhi atrofiga jipslashgan 10ga yaqin rassomning ijtimoiy faol asarlari namoyish qilinmoqda.
Guruh bizga degan obrazda manyet obraz bu obrazda endi mana masalan
shulardan biri jannatga ketayotgan poyezd deb ataladi. Bu juda kuchli majozga ega asar. Asarda qum ustiga ekilgan archalar atrofida eshak mingan bir boboy aks etgan. Un atrofida esa dumdumaloq temir yo'l. Bu temir yo'ldagi poyezdning so'ng manzili yo'q, u aylanib yuraveradi, deydi Umida Ahmedova. Suhbatdoshga ko'ra, bu asar Toshkent markazidagi Amir Temur xiyoboni bilan bog'liq vaziyatni eslatadi.
100 yillik, 200 yillik chinorlar issiq iqlimdagi shaharlarda kesib tashlab, archa ekib tashlagan. Endi baribir o'sha art gruppa o'zini shu bo'layotgan narsalarga, daraxtlarni kesib tashlayotganiga, O'zbekistonga hech qachon to'g'ri kelmaydigan, iqlimiga to'g'ri kelmaydigan archalarni ekib tashlaganiga o'zini munosabatini bildirmoqchi edi. shuna qilib meni haligi obraz qilib ko'rsatganda obraz endi haligi baribir ijodiy obraz eslanib qoladida dokumentaliya bir narsalarni borib olib mana shunaqa qovatda baqirganim bilan baribir u rassomlar
suhbatdoshga ko'ra bu asar toshkent markazidagi amir temur xiyoboni bilan bog'liq vaziyatni eslanadi bilasiz amir temur xiyobonidagi asriy chiroqlar kesilib o'rniga o'zbekistonga yod bo'lgan archalar ekildi bu archalarning soyasi ham yo'q rassom mana shu holatni kesatib tasvirlagan deydi umida ahmedova
rassom endi ijodkorlar bir obraz yaratganni o'zi odamlarni ongida tezroq emotsional saqlanib qoladi deb o'ylayman masalan
umida ahmedova fikrlarida odatda zamonaviy abstrakt san'at oddiy odamlarga tushunarsiz bo'ladi ammo toshkentdagi ko'rgazmaga qo'yilgan asarlarni internetda tomosha qilgan uzgazoilning o'zini ravshan deb tanishtirgan mutaxassisi bu ko'rgazmadagi kinoyani aniq tushunganini aytadi archa jonga tegdi o'zi masalan uzgazoil shoxobchalari atrofidagi bog'chalarga ekilgan archalarga qarash ishlari bizga ya'ni shirkat operatorlari zimmasiga yuklatilgan har biri $150 ekani pisanda qilinib turgan archa daraxti parvarishini xodimlar zimmasidagi og'ir yuk bo'lmoqda deydi ravshanbek ozodlik bilan suhbatda suhbatdoshga ko'ra bu archalar qurib qolsa xodimlar oyligidan $150 naqd ushlab qolinadi ko'rgazma ochilgan 9 iyun kuni istanbulning taqsim maydonidagi gezi parkida daraxtlarni kesishga qarshi namoyishlar avjiga chiqqan edi taqsimdagi namoyishlar toshkentlik rassomlar qalbiga jasorat berdimi deb savol berdik Nasvay art guruhi vakiliga bu tasodifan to'g'ri keldi chunki biz bu ideyani o'ylab yurganimizda hali istanbulda namoyishlar yo'q edi ammo istanbulda bo'ladimi yo toshkentdami daraxtlar kesilsa yomon deydi suhbatdosh toshkentdagi ko'rgazmani borib ko'rgan fotohujjatchi umida ahmedova ko'rgazmaning istanbul voqealari bilan bir vaqtga to'g'ri kelishida mantiq ko'radi
mana masalan istanbulda bir parkka daraxtlarni kesib tashlanishi bir sabab bo'lib qancha to'polon bo'lib ketdi masalanda
bog'liqmi o'sha taqsim voqealari bo'layotgan paytda bo'ldida bu nima
yo'q bog'liq emas hech ham bog'liq emas deb o'ylamayman chunki bu fikrni manimcha avtorlar kecha o'ylab topmagan istanbulga hech qanaqa aloqasi yo'q bu avvaldan kelib o'ylab shu atrofdagi endi hozir ijodkor degan odam bu hayotda mamlakatingda yurtingda bo'layotgan narsalarga bir qanaqadir o'zingni haligini munosabatingni bildirishing kerak emasu bildirishing keraku masalan bu hozir haligi ustaxonangga kirib olib ye man hozir chizaveraman 100 yildan keyin kimdir ko'rar balki qo'y ochqonim tinch qulog'im degan narsa bu ijodkorga bo'lmaydi ijodkor bu ziyoli odam bo'lishi kerak ijodkor bu grajdanin bo'lishi kerak bu ularni grajdanlik pozitsiyasi deb o'ylayman shu avtorlari
deydi umida ahmedova
demak toshkentdagi Nasvay art guruhi rassomlari mamlakatda chinorlar kesilib archalar ekilayotganiga qarshi ko'cha ko'rgazmasi o'tkazishdi ushbu ko'rgazmadan aks etgan fotosuratni siz saytimiz orqali tomosha qilish imkoniga egasiz dasturimiz yana o'zbekiston mavzusida davom etadi qashqadaryo viloyat tabiatni muhofaza qilish qo'mitasi xodimi bir guruh hamkasblari nomidan ozodlikka murojaat qilib o'z rahbari qariyib 1 yildan beri mukofot pulini to'xtatib qo'yganidan shikoyat qildi. Ismini sir qolishini so'ragan xodimga ko'ra boshliq mukofot berilmayotgani sababi haqidagi so'rovlarni turli bahonalar bilan javobsiz qoldirib kelmoqda. Ushbu shikoyat bilan bog'liq vaziyatni hamkasbim Hasanjon o'rgandi.
Qashqadaryo viloyat tabiatni muhofaza qilish qo'mitasining bir guruh xodimlari 2011-yilda qo'mita raisi lavozimini egallagan Muhammad Mamanazarov ko'p yillardan beri 3 oyda bir marta xodimlarga berib kelingan mukofot pulini qariyb 1 yildan beri to'xtatib qo'ygandan shikoyat qildi.
Biza 1 yildan beri 3 oylik premiya pulimizni ola olmayapmizda, 4 safar, 5 safardan beri bermayapti. Raisimiz yulg'ichilik qilyaptimi bilmaymizda. Boshqa viloyatdagi hamkasblarimiz mukofot puli oldik deyishadi.
Ismi sir qolishi va ovozdan foydalanmaslikni iltimos qilgan xodimning ozodlikka aytishicha, Mamanazarov nima uchun mukofot puli berilmayotgani haqidagi xodimlar murojaatlarini turli bahonalar bilan javobsiz qoldirib kelmoqda. Uning iddao qilishicha, joriy yil 1-choragida mukofot puli berish haqidagi hujjatni xodimlar ko'rishgan, ammo mukofot puli berilmagan.
Mart oyida Navro'z bayramiga mukofot yozilganini ko'rgan edik. Har chorakda mukofot berilsin degan hujjatni ko'rganmiz.
Deydi Qashqadaryo viloyat tabiatni muhofaza qilish qo'mitasi xodimi. 100 ortiq xodim ishlaydigan Qashqadaryo viloyat tabiatni muhofaza qilish qo'mitasidagi muammo sababini bilish uchun tashkilot raisi Muhammada Mamanazarov bilan bog'lanish yo'lidagi urinishimiz samarasiz bo'ldi. Biroq tabiatni muhofaza qilish respublika jamg'armasi rasmiysi bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldik. Jamg'armaning ismini aytmaslikni so'ragan rasmiysi Ozodlikka Qashqadaryo viloyat tabiatni muhofaza qilish qo'mitasi xodimlariga mukofot puli berilmayotgan bo'lsa, ular tabiatni muhofaza qilish davlat qo'mitasi rahbariga murojaat qilishlari kerakligini tavsiya qildi.
Rasmiy ravishda yozsin, mana rais bor bu yerda, o'rinbosar bor, chiroyli qilib yozsin. Nima uchun endi birinchi botga murojaat qilmasdan sizga chiqadi?
Tabiatni muhofaza qilish jamg'armasi rasmiysi, agar Qashqadaryo viloyat tabiatni muhofaza qilish qo'mitasi xodimlari qonun buzilganini bilsa va bu haqda davlat qo'mitasi rahbariga yozma murojaat qilsa, tekshiruv o'tkazish uchun viloyatga komissiya jo'natilishini qo'shimcha qildi. Ayni paytda u Qashqadaryo viloyat tabiatni muhofaza qilish qo'mitasi raisi qo'l ostidagi xodimlariga mukofot puli berishni to'xtatganining boshqa sabablari ham bo'lishi mumkinligini ehtimoldan soqit qilmadi.
Masalan, o'sha tushgan tushumdan 15%ini ular mukofot qilib olishga haqqi bor xolos. Ehtimol o'shanga chiqmayotgandir tushirgan tushumi masalan. Masalan, pul tushsa o'shani mukofot qilib berilmaydi. O'tta o'zini nizomda yozgan tartib qoidalari bor. Tabiatni muhofaza qilish tadbirlariga sarflash, materialni texnikiy bazani saqlashga 15%ini keyin ularga mukofot qilib beradi. Qanaqadir nimadir sababi bordir. O'shaning uchun asosli bo'lish uchun rasmiy ravishda murojaat qilsin,
dedi tabiatni muhofaza qilish jamg'armasining rasmiysi. O'zbekistonda pensiya va nafaqalar, shuningdek katta korxonalarda ishchilar va xodimlarga oylik maoshlarni o'z vaqtida berilmasligi tez-tez kuzatiladi. Mineral o'g'itlar ishlab chiqarish bo'yicha O'zbekistondagi eng yirik korxonalardan biri hisoblangan Farg'ona Azot ochiq hissadorlik jamiyati korxonasidagi bir guruh ishchilar joriy yil aprelda Ozodlikka maktub yo'llab, 2 oydan beri oylik maoshlari berilmayotganini yozishgan. Shikoyatdan bir necha kun o'tib Farg'ona Azot 7000 nafar ishchisiga maoshlarini to'lagan. O'tgan yil noyabrda Shirin shahridagi Sirdaryo issiqlik elektr stansiyasi ishchilari bir necha oy mobaynida maoshlarini ololmaganini Ozodlikka ma'lum qilgandan keyin 13 yil fevral oyida O'zbek Energo davlat aksiyadorlik shirkati muammoni hal qilgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlikni tinglayapsiz, va'da qilganimiz eksklyuziv intervyu. Demak, O'zbekiston milliy terma jamoasi Jahon chempionati saralash o'yinlarining oxirgisini 18 iyun kuni o'z maydonida Qatar terma jamoasi bilan o'tkazadi. Ushbu o'yin oldidan O'zbekiston milliy terma jamoasining murabbiyi Mirjalol Qosimov bilan suhbatda bo'ldik. Mirjalol Qosimov avtogol sohibi Akmal Shorahmedov taqdiri borasida ham gapirdi. Mirjalol Qosimov bilan Alisher Siddiq suhbatda bo'ldi.
Mirjalol aka, yuragimiz yomon qo'yasizlar-ku.
Nimaga?
Kechalarda uxlamay chiqyapmiz endi.
Biz unda qarshi uxlamayapmiz-da. Sizlamas ko'pchilik o'zimizni ham masalan va o'zimizga o'zimiz dushmanmasmiz biz ham shunchalik yaxshi bo'lishini xohlaymiz masalan.
Mirjalol aka, shanslarni qanday baholaysizlar o'zingizlar? Misol har xil narsalar aytilyapti, bu yerda 70-30, 52-50 degan narsalar aytilyapti. O'zingizda shunaqa bir taxminlar yo umidlar?
Yo'q, endi kak taxminlar. Endi albatta baribir o'ylaniladi, hamma taraflar o'ylaniladi. Oldin Koreyada bo'lgan o'yinda qanaqadir o'zimizdan qo'limizda dedi. Endi hozir kimgadir qarab qolganmiz. Masalan, boshqa o'yin natijasiga qarab hal bo'lishi mumkin. Har xil variant bor albatta. Bu avvalan bor o'sha Koreya, Eronni mag'lub etish va qolaversa bizga Qatar uyda mag'lub bo'lishimiz kerak. Har xil varianti bor ki, to'plar nisbatan.
Albatta.
Mana mana shu narsalar.
Endi Qatarga qarshi uyda o'ynaymiz. Xudo xolasa ishonch katta, ya'ni ishqibozlarda shu Qatarni yutishimizga misol
xolasa, Xudo xolasa.
Oldingi o'yinlarni oldingi o'yinlarda Qatar bilan o'yin qanday bo'lgan edi Amirjalol aka, ya'ni oson bo'ladimi Qatar yutish jamoa uchun yo qanday?
Yo, bu endi oxirgi 4-chi bosqichda saralash o'yinlarida o'sha bitta o'yinda masalan oson bo'lmayapti. Bizga har bitta o'yin qiyin kechadi. Endi mana bu o'yin qipti chamasi mana Livan anaqa Eronga sovg'a qilibdi bu narsani. Ko'rin turuvdi 15 minut ko'rib o'chirib qo'ya qoldim yana asabiylashmaslik uchun. Lekin haqiqatdan ham Qatar ham kelib bu yerda shunday o'ynab ketmaydi, baribir ham jangovar o'yin bo'ladi. O'shaning uchun ham qaramasdan u yerda darvozabon o'ynamaydi va 6-nomer himoyachi o'ynamaydi. Shunga qaramasdan baribir maydonga chiqqandan keyin o'zini davlat uchun harakat qiladi, o'zini imiji uchun ham. Shuning uchun ham oson kechmaydi. Baribir ham hamma imkoniyatlarda o'zi imkoniyati bo'lmasa ham.
Tinglovchilarimizni Shor Ahmedovni taqdiri qiziqtiryapti juda ham ko'p. Telefon qilishyapti, u bola nima bo'ldi, o'ynayaptimi, Qatarga qarshi maydonga tushadimi?
Yo, masalan, mashg'ulotlar o'tdi, mana hozir yaqinda mashg'ulot, bugun o'zi azonda uchib keldi, hozir mashg'ulotlardan qaytdi, albatta mashg'ulotlarda ishtirok etdi. Lekin haqiqatdan ham juda ham siqilyapti. Shunaqa vaziyat bo'lganiga endi o'yinda ko'p futbolda uchrab turadigan holatlar manman degan o'yinchilar ham o'z darvozasiga urib qo'ygan. Akmal nima yetishi mumkin, hech aybi yo'q bo'lti, nimaki o'sha osilgan to'p osilgan uzatilgan paytda uni oldida To'xtaxo'jayev sakradi и avtomatichki bo'lti reaksiyasi yetmadi, masalan ko'rmay qoldi ham to'pni. O'shaning uchun ham bo'lti ani nima deydi, palakat deydimi, yomon deyis qoladi o'yinchida. Avvalambor bu iloji boricha bolalar yigitlar masalan qo'llab quvvatlashdi. Akmalni buyoqda murabbiyni o'zimizni chaqirib ham dalda berib qo'ydi, nimaki juda ham qattiq siqilyapti. O'shaning uchun ham endi iloji boricha bu anaqadan chiqib ketish kerak. Kim bilan bo'lmaydi masalan bunaqa vaziyatlar.
Endi siqilgan odamni moralni ya'ni ma'nan ancha zaiflashgan odamni maydonga chiqarish to'g'ri bo'larmikin Mirjalol aka?
Bu hali o'yingacha ancha vaqt bor, men o'ylaymanki bu anaqadan chiqib ketadi, nimaga aytolmadim, bu qo'llab quvvatlab turdi, qolaversa futbol ishqibozlari ham qo'llab quvvatlashyapti. O'shaning uchun men o'ylaymanki bu muammo bo'lishi kerak emas, hali vaqt bor. Bu mashg'ulotlar jarayonida va gaplashganimizdan keyin uje ko'rinadi bu narsa. Bilinadi ham mashg'ulotlar.
Lekin hali aniqmasa uni yana maydonga tushmasligi hozir aniq ayta olmaysiz.
Bu hozir hech albatta yana 4 kun bor, o'shaning uchun ham 14, 15, 16, 17, 18 boshqa 5-chi kun o'yinimiz. O'shaning uchun ham vaqtimiz bor, bu men o'ylaymanki unaqa muammo bo'lishi kerak emas. Bu anaqadan o'sha transdan chiqib ketadi.
Ya'ni hozir qanaqa ahvolda u o'zi? Ya'ni
yo'q, normal mashg'ulotlarda ishtirok etdi, yomon emas. Endi baribirga ham Akmal endi ko'rindi o'sha yerda Koreyada azgina siqilganligi bilindi.
Endi ba'zilar aytadiki, agar Akmal avtogol qilmaganda Karislar bari urib qo'yardi deydiganlar ham chiqyapti. Endi buni
Ya, endi masalan, endi bu anu положение, masalan, de to'g'risi. Agar o'sha vaziyatda agar hakam qo'li bilan o'ynaganda shunday chalib shtrafni qilganda, masalan, u gol ham bo'lmas edi, bu gol ham kelmas edi. Unaqa taxminlar qilish millionta qilib tashlasa bo'ladi, masalan, de.
To'g'ri.
O'shaning uchun ham bu nima deydi, oyon tegidan chiqadi, yonma-yon yuradi deydi, hech o'ylamagan narsa bo'ldi haqiqatdan.
Mirjalol aka, katta rahmat sizga. Juda ham qo'llab-quvvatlaymiz sizlarni. Har qanday natijaga qaramasdan ish qilib, men Hojiboy Tojiboyev
aytdim.
Marojni yeb kelsak ham mayli.
Ya, albatta bu xilingi qo'yotgan ishlar avvalambor futbolistlar mana ishlab kelyapmiz. O'zimiz ham o'ynagan paytimda ham armonda qolgan, qolaversa futbolistlar ham 100% mana shu ishtirok etib, u mana shu xursandchilikni ulash bo'ldi. Masalan, juda ham ko'p muxlislarimiz Toshkentda, O'zbekistonda, O'zbekistondan tashqarida SNGda ko'pchilik bizga valet qilyapti. O'shaning uchun ham bitta hammani orzusi masalan o'yinchilar. O'shaning uchun ham bitta iloji boricha harakat qilamiz, Xudo xolisi, yo nasib bo'lsa o'sha ma'lum chiqsa marozniysini ham yeyapmiz.
Rahmat Mirjalol aka.
Kattakon
omad, omad.
Yaxshi kayfiyatda gaplashingiz.
O'zbekiston milliy terma jamoasining murabbiyi Mirjalol Qosimov bilan suhbatni tingladingiz. O'zbekiston milliy terma jamoasi Jahon chempionati saralash o'yinlarining oxirgisini 18-iyun kuni o'z maydonida Qatar terma jamoasiga qarshi o'tkazadi va ushbu o'yinda O'zbekiston o'zbek futbolchilarining jahon chempionatiga chiqish chiqmasligi hal bo'ladi. Biz albatta ularga faqat g'alaba va omad tilab qolamiz. Siz o'yin bilan bog'liq tafsilotlarni Ozodlik orqali jonli blog yordamida kuzatish imkoniga egaligingizni ham eslatib qo'ysam.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Dasturimizni tinglashda davom eting. 20-asrda yashab o'tgan yirik islom olimi Markaziy Osiyo musulmonlari orasida ilk bor Qur'onni eski o'zbek yozuvida turkiy tilga o'girgan va tafsir qilgan olim Said Mahmud Taroziy islom va musulmonlar eshitirishining o'zbek imomlari haqidagi maxsus sahifasi qahramonidir. Xalq orasida Oltinxon To'ra nomi bilan tanilgan bu olim 1896-yilda bugungi avlodga jiyambil deb tanilgan Taroz shahrida tug'ilgan, ammo O'zbekistonda ulg'aygan, ilm olgan va Namanganda oila qurgan. 1937-38 yillardagi qatag'on bois Markaziy Osiyoni tark etgan olim Saudiyadan boshpana topgan. Ammo u kishining muhojiratda turib qilgan Qur'on tafsiri hozir Markaziy Osiyodagi diniy ilm dargohlaridan Qur'on tafsiri bo'yicha tavsiya etiladigan ilk qo'llanmalardan biriga aylangan. Bu kishini hayotligida bir bor ko'rish va suhbatlashishga muvaffaq bo'lgan qirg'izistonlik ulamo, Qirg'iziston musulmonlari diniy idorasining sobiq raisi Sodiq qori Kamolov bilan qurilgan suhbatdan bir parchani tinglang.
Bu kishi o'sha hijratdagi o'zbek va o'sha turkistonlik birodarlarni nihoyatda ko'pligini, o'zbek xalqidan bo'lgan muhojirlarni ko'pligini e'tiborga olib, shularni o'sha Qur'oni Karimdan bebahra qolmasin, faqatgina hijratda tirikchiligini orqasida yurib, o'zini dinidan, Qur'onidan uzoqlashib ketmasin degan bir narsalar bilan, sabablar bilan o'zbek tiliga birinchi marta Qur'oni Karimni tarjima va tafsir qilgan kishi shu Oltinxon To'ra hisoblanadi. U kishini tafsirlaridan asos sifatida foydalanib, ana mustaqillik davrlarida O'rta Osiyo respublikalaridagi o'sha Qur'onni o'zbek tiliga tarjima qilgan kishilar o'sha kishini tafsirlaridan ko'chirib, foydalanib, kiril harfiga ontarib shunday qilishgan. Lekin shu 80-90% o'sha Oltinxon To'raning tafsiridan olingan. O'sha o'zbek tilida, turk tilida u kishi o'sha tarjima qilganlar Qur'oni Karimni.
Siz o'qiganmisiz u tarjimani?
Ha, tarjima o'qiganmiz va qo'limda ham bor. Arab harfi bilan turk, eski turkiy til deb qo'yamiz. Eski o'zbek imlosida yozilgan. Bu kishini kitoblarini juda ko'p davrlarda o'sha Pokistondagi bosmaxonalar orqali bostirilib, ahli xayrlar, boy kishilar keyin tarqatib Hindistonga, Pokistonga, Turkiyaga, Saudiyaga tarqatib yurishdi. Undan keyin oxirgi vaqtlarda Jiddadagi, o'sha Saudiya Arabistonining Jidda shahridagi bosmaxonalarda ham bosilib, tarqatilib shunday bo'lib yurgan. Bilasizmi, bu birinchi bo'lgan tafsir, keyin o'sha davrga nihoyatda bir kerakli bo'lgan, ozuqa bo'lgan tafsir bo'lgan, hamma chanqoqlik bilan o'qigan va o'qitgan. Bizlarni O'rta Osiyoda ham o'sha ayollar o'rtasida ham, erkaklar o'rtasida ham, o'smirlar o'rtasida o'sha Qur'oni Karimni o'sha tafsir orqali o'qitilgan. Endi qolganlar o'sha aytayapmanki, o'sha kishini tafsirini asos qilib olib va boshqa tafsirlardan ham foydalangan holda keyin o'zbek tiliga tarjima qilishlar boshlandi. Bu yerlarda imkoniyat paydo bo'lgandan keyin. Lekin hamma tafsirlarga asos o'sha Oltinxon To'raning tafsirlari.
Qirg'izistonlik ulamo Qirg'iziston musulmonlari diniy idorasining sobiq raisi Sodiq qori Kamolov bilan qurilgan suhbatdan bir parchani eshitdingiz. Markaziy Osiyo musulmonlari orasida ilk bor Qur'onni eski o'zbek yozuvida turkiy tilga o'girgan va tafsir qilgan olim Said Mahmud Taroziy haqida to'liq juma kuni havoga uzatiladigan islom va musulmonlar eshitirishida tinglashingiz mumkin. Hozir esa e'tiboringizga o'zbek imomlari ruknining Rahmatulla allomaga bag'ishlangan sonini efirga qo'ysak, eshitirishni ham kasbim Barnonvar tayyorlagan.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonini ham o'zbekistonlik musulmonlar orasida tanilgan yirik olimlardan biri, endilikda marhum Rahmatulloh alloma haqida hikoya qiluvchi o'zbek imomlari turkumiga bag'ishladik. Ushbu turkumdan berayotganimiz eshitirishlar davomida O'zbekistonda sobiq sovet zamonida yashab o'tgan din toat ibodat mutlaqo mumkin bo'lmagan zamonlarda o'zi hamda yurtdoshlarini islom diniga da'vat qilgan olimlar haqida hikoya qilib kelyapmiz. Ularning aksariyati olamdan o'tganlar. Rahmatulloh alloma esa tilga olganimiz olimlar orasida eng ilmlisi deb tan olingan va eng qisqa umr ko'rgan olimlardan biridir. U 21 yoshida Markaziy Osiyo musulmonlarining ustozi hisoblangan Mavlaviy Hindistoniy, Abdulhakim Qoroti va shu kabi zabardast olimlar tomonidan alloma maqomini olgan. 32 yosh desa sirli avtohalokat bois vafot etgan. Hozir 40 yoshgacha bo'lgan o'zbekistonlik musulmonlar orasida Rahmatulloh allomani tanimaydiganlari ko'p. Allomaning hozirda Qirg'izistonda yashayotgan uzoq qarindoshlaridan birini topishga muvaffaq bo'ldik va shu orqaligini aniqladikki, 1949-yilda Andijonda tug'ilgan Rahmatulloh allomaning familiyasi Qodirov bo'lgan. U oddiy xizmatchi oilasida tug'ilgan. Lekin yoshligidanoq alloma maqomini olgani bois, keyinchalik uni hamma Rahmatulloh alloma deya tanigan. Rahmatulloh Qodirov o'rta maktabning 9-sinf sinflarida o'qib yurgan kezlarida kutilmaganda arab tiliga qiziqib qolgani va shu qiziqish ortidan islom dinini ham o'rgangani aytiladi. Bu haqda allomani yaqindan tanigan, u bilan qariyb 10 yil davomida ko'p bor muloqotda bo'lgan O'zbekiston musulmonlar idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansurdan eshitamiz.
Hali Toshkentga ko'chib kelmasimdan oldin o'sha Farg'onada Marg'ilonda yashayotgan paytimda taniganman-da Rahmatulloh allomani. Bunaqasini ko'rmaganmiz. Hattoki olim bo'lgan, xudo bergan. Men taniganman, ko'rishganman. O'sha paytlar endi sovet davri, diniy o'qishlar asosan maxfiy bo'lardi. Ustozlarga borib shu arab tilini o'rganaman desam, uyda hujralarda o'qib yurgan vaqtlarida, o'sha paytlar hujralarda o'qilar. Buxoro sharifida bitta arab madrasasi bor edi, xolos. Boshqa musulmonlar bolalarini yuqorilarda ayni o'sha vaqtda o'zbek harakat bo'lsa gapirildi, o'shanga o'xshagan maxfiy ravishda. Ammo hech kim o'qiyapti, hozirgi zamondagi oqimlar, to'liq ekstremistik oqimlar, bunaqa narsalar yo'q edi, hech kim buni ko'rmas edi ham. O'sha paytlarda men ham o'qib yurgan paytim, ham ishlayman, ham o'qiyman, juda yaxshi bilaman, juda zo'r olim bo'pti, xudo beribdi deganlardan shu Rahmatulloh alloma bilan Abdulla qori bilan shu haqiqatda nomlari chiqqan o'sha paytlar. Rahmatulloh allomaga ilmiga tan berganman. Hojiyali bir avariya bo'lib vafot etdi. Uni endi hali sezganlik o'sha paytda buni xodimlardan ko'rishdi birovda. Xudo biladi haqiqatini qanday bo'lgani, lekin ilmiga qoyil qolganmiz. Shu maktabda o'qiyotgan paytida qiziqib qolib, olim ulamolarni huzuriga borib yurib, tez fursatda o'zi mustaqil kitoblarni o'qiradigan bo'lgandan keyin ustozga ham bormay qo'ygandi. O'sha 2 yilmi 3 yil shu ustozga o'qigan bo'ldi, qolganda butun o'zi mustaqil o'qib kechalari uxlamas ekan deyishadi-yu. Mana ham kitob olib o'qigan. Juda ham endi tan berasizki, bitta kitobni boshqalar bir oy, 2 oyda o'qib chiqadigan bo'lsa, u bir kunda o'qib chiqadi. O'sha kitob.
Uni yodda ham saqlab qolarmidi shunchalik?
Voy, uni yodda saqlaganiga qoyil qolasiz-ku. Bir marta o'qisa bo'ldi, yodda. Lug'atlarni qarang, arab tilida kitob o'qiyotganingizda bir qiyinroq chiqib qolsa, albatta bir qomus lug'at ko'rasiz. U tirik lug'at edi-da. Bitta ismi borni gapirib beraymi?
Ayting.
Qarang, hozir ishni ketdi. 70 yil bilan 75 yil o'rtasida Toshkentda 2 yilda bir kino festival bo'lardi. Shu Arabistondan arabcha filmlar kelardi-da. Shunda Rahmatulloh alloma o'zini 5-4 shogirdlari bilan shu filmni ko'rgani keldi. Bu paytlar hozirgi bilan hech taqqoslab bo'lmaydi-da. Hozir mana endi Arabistonga borasizmi? Ya arabcha film ko'rasizmi? Ya internet servisi hammasi bor. Qarang, filmda arabcha gapni eshitaman. Shularni tilini tirik jonli ravishda eshitib o'rganaman deb o'sha Andijondan kelib, qaysi kinoteatrda arab filmi bo'lsa, o'shani kirib ko'rib chiqardi-da.
Buni nima deydi, haligi maqsadga aniq yo'nalgan odam ekan-da?
Hozir endi bunaqasini endi oldin o'tgan bo'lsa, o'tgandir, lekin hech tasavvur qila olmayman. Zehnini o'tkirligini shunaqa xudo bergan odam edi, lekin umri qisqa ekan, o'sha joyga yetib ketdi. Alloh o'ziga rahmat qilgan bo'lsin. Ancha bolalarni ham foydalantirib ketgan o'sha paytda.
Shayx Abdulaziz Mansur edi. Ustozlarning ustozlari bilan ham qiziqqan va yosh bo'lishiga qaramay sobiq sovet zamonida yashab o'tgan ulamolar haqida eng ko'p ma'lumot yiqqan Qorasuvlik Imom Rashod Qori Kamolov Rahmatullo Alloma haqida ham ko'p qiziq ma'lumotlarni so'zlab berdi. Endi u kishidan eshitamiz.
Bu odam 49-yil tug'ilib, 81-yil vafot topgan ekan. Qarang, 32 yoshda vafot topgan ekan. Mana shu 32 yil umrida ichida inson aylik bunday bugungi til bilan aytganda lol qoladigan darajada Alloh taolo u odamga bir ya'ni g'oyibona bir ilm bergan ekanda. Bir kuni bir yaqin shogirdlardan biri shunday ta'rif qiladiki, o'zbek bilan uyini bilasiz, mana 8 metrga bir 4 metrlik uylar yoki 6 metrga 4 metrlik katta uylar bo'ladi. Mana shundaqa uydan, ya'ni kattagina ya'ni xonasiga kirsam deydi, ya'ni kitoblarini bir uy kitob hammasi ochilgan, o'rtasida o'tirib olib, kitobga qaragan, bu kitobga qaragan muzokkara qilib yozayotgan, shu darajadagi shung'ib ketgan, shu darajada ilmga o'zi mohir bo'lib ketgan, o'zini ustida ko'proq ishlagan. Agarda bu istilah qanday, ya'ni beodoblik bo'lsa ham, o'zini ustozlaridan ko'ra, ya'ni o'zini ustida ishlashlikda yetakchi bo'lib ketgan. Qachon yashagan, qachon o'qigan, qachon ilm tahsil olgan, qancha davr ayoli bilan, ya'ni muoshirat oilada yashagan, u qanday qilib shogirdlar chiqargan, u qanday qilib buncha kitoblarni yozgan deb, ya'ni insonda aqli ko'tara olmaydigan darajadagi barakotni Alloh taolo mana shunday bir o'zi tanlagan bandalarini hayotiga o'zi berarganda, kechagina shu yaqin shogirdlardan biri aytadiki, hech esimdan, yodimdan chiqmaydi dedi. Bir suhbat ichida Aloviddin Mansur Rahmatullo Allomaga qarab shunday bitta arabcha she'rda aytib, shuni tarjima qilib beringchi deganda, o'zi arabcha she'riyatni o'zi tushunishlik uchun ancha ilm kerak. Mana shu narsani shunday o'tirgan joyda she'r qilib tarjima qilib bergan ekan.
O'zbek tiliga
she'rini o'zbek tiliga tarjimasini ana shu joyda o'tirgan holatda she'r qilib tarjima qilib bergan ekan. Siz bilasizmi, bilmaysizmi, buni ahli ilmlar juda yaxshi chiqadi, biladi. Arablarda Shayx al-Islom olimi degan unvon beriladi. Ibn Taymiya demasdan turib Shayx al-Islom desa, hamma Ibn Taymiya deb tushunishadi. Buyuk olim bo'lgan, o'zbek xalqini Ibn Taymiyasi bo'lgan bu rahmatli alloma deydi. Deb Abdulvali qora aka 94-yili asha haj qilganda, billa haj qilganidik. Qora aka aytgan edilarki, rahmatli allomani tushungan fikrlariga, u kishining ilmiga biz hali yetib kelgan emasmiz deb shu qadar nima bergan.
Rashod Qori Kamolov edi. Diniy mazmundagi kitoblar deyarli chop etilmaydigan sobiq sovet davrida Rahmatullo Alloma musulmonlar orasida qo'lma-qo'l bo'lgan kitoblari bilan keng jamoatchilikka tanila boshlagan. Uning eng mashhur kitobi Janohut Tolib, toliblarning qanoti deb nomlangan kitobidir. Bu kitobni takror va takror o'qigan va ayni paytda o'zbek musulmonlari orasida arab tili grammatikasi bo'yicha mukammal ilmi bilan nom qozongan dindorlardan biri, ismi sir qolishi va ovozni efirga bermasligimiz sharti bilan mana bularni so'zlab berdi.
Men yaxshi ko'radigan kitoblar sarf fani bo'yicha Janohut Tolib degan kitob yozgan. Mukammal kitob. Arab tili grammatikasi bo'yicha. Nahv va sarf. Nahvi sintaksis bo'ladigan bo'lsa, sarf fani morfologiyaga to'g'ri keladi. Ya'ni nahv fani gapni o'rgansa, sarf fani so'zni o'rganadi-da. Shu so'zni o'rganadigan fan bo'yicha bitta kitob yozgan. Janohut Tolib deb atagan u kitobni. Juda ham mukammal kitob.
Ovozini yozib olmaslik sharti bilan ozodlikka Rahmatullo Alloma haqida so'zlab bergan dindorlardan birining so'zidan iqtibos edi. Rahmatullo Allomani mashhur qilgan yana bir kitob esa din va namoz taqiq bo'lgan davrlarda islom din haqidagi eng zarur birlamchi tushunchalarni bergan kichikkina qo'llanma bo'lgan. Yana Allomaning shogirdiga quloq tutamiz.
Islom dini nima degan asar yozgan. Kichkinagina kitobcha. Shu kitobcha mashhur bo'lgan o'sha paytlarda. Namozni o'rganmoqchi bo'lganlar o'sha kitobdan foydalanishgan. O'sha kitobda u odamning bir she'ri bo'lardi. Yosh go'dakmassan-ku otsang, moy surilgan kulchani, badg'araz aldoqchi aytsa, tashla achchiq taxir deganday bir baytlar bo'lardi. Sodda qilib aytardi-da u kishi.
Rahmatullo Allomaning ko'p sonli shogirdlaridan birining so'zlaridan iqtibos edi. Bu kitoblar qo'lma-qo'l, undagi baytlar esa og'izma-og'iz ko'chib yurgan zamonlarda esa kserokopiya degan narsalar yo'q edi. Xalq orasida tarqalgan bu kitoblarni chop etishga ham ruxsat yo'q edi.
Sovet zamonida o'zi hamma narsa mumkinmas bo'lgan-ku, qo'lda yozilgan bo'lgan. O'sha paytda endi kimlardir 5-10 ta qilib ko'paytirib, 5-10 ta odam o'qigan bo'lsa kerak. O'sha Janohi Tolib degan kitobni biz bilmadim endi. U kishi vafot qilgandan keyin 10 yillardan keyinmi qo'limizga tekkan bo'lsa kerak. O'shanda ham qo'lda yozilganda kopiya qilib ko'paytirilgan. Arab harfidagisini aytayapman. Hozir endi Kiril harfida ham chiqib ketdi u kitob.
Deya xotirlaydi Rahmatullo Allomani uning shogirdlaridan biri. Lekin bu shogird o'z ustozida qadrlaydigan yana bir muhim jihatni, u kishining fikri keng bo'lgani va ayni damda haq fikr va g'oya uchun kurashuvchan bo'lganidir deb xotirlaydi. Rashod Qori Kamolovning so'zlariga ko'ra, 21 yoshida Alloma unvonini olgan va o'z davrida Markaziy Osiyoda ilmi bilan tanilgan yana bir zabardast olim Abduvali Qori Mirzayev tomonidan tan olingan Rahmatullo Qodirov umri bitib borayotgan sobiq Sovet rejimining ham kuchli tanqidchisi bo'lgan. Ayni paytda u ustozsiz mustaqil ravishda qilgan mutolaalar davomida olgan ilmidan shakllangan dunyoqarashi va fikrlaridan bora-bora atrofdagi ustozlardan ajrala boshlagan. Faqat hali juda yosh bo'lgani va diniy ulamolarda bo'lgani kabi barlarga chiqish imkoniga ega bo'lmagani bois, bu kishining ma'ruzalari, qarashlari o'ta yaqin xos doiralar ichidagina ma'lum bo'lgan. Ayrim suhbatdoshlar fikricha, bora-bora ustoz-shogirdlar muloqotida ayrim ziddiyatli nuqtalar ko'rina boshlagan. Rahmatullo Allomaning yaqinlaridan biri o'sha davrda Abduvali Qoriga va u kishiga o'xshab Qur'onni mahkam ushlagan ulamolarga tirkalgan tamg'a va xobiylik tamg'asini Rahmatullo Allomaga ham tirkash urinishlari bo'lgan edi deb xotirladi. Ammo Shayx Abdulaziz Mansur, Allomaning ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka so'zlagan shogirdi va Rashod Qorning fikricha, Rahmatullo Alloma dindorlarning bir-biri bilan tortishgan izdihomlariga ko'p vaqt sarflamagan. U ko'proq vaqtini mutolaa va kitob yozish bilan band bo'lgani bois, uning nomiga jiddiy ayblovlar bo'lmagan. Rashod Qordan eshitamiz.
Bu kishi o'zining ustida ko'proq ishlagan. Hattoki, ya'ni shu hindistoniy domlarni fikrlarini, ya'ni o'zining Qur'on va hadisdan ba'zi bir fikrlarga ziddiyat bo'lib, haqiqatni aytishlik uchun ba'zi bir so'zlarni aytganda, keyin bu kishi ancha tanqid qilingan o'zining davridagi nimalarga. Shunga qaramasdan, haqni ustida turib, mana shu yo'lda hamma siyosiy bir fikrlari uyg'oq bo'lgan bu odamni. Buni Sovet hukumati darrov bilganda qas qilinib, sun'iy ravishda shunaqa KGB o'ldirib yuborilgan.
Endi bu KGB o'ldirib yuborgan degan da'vo qanchalik kuchli?
Hattoki shu darajada nima bo'lganki, ana shu paytda avariya bo'lib, avariya bo'lgandan keyin o'zining yaqinlarini, ya'ni ikkita mashina urgandan keyin ham o'zi versiyalar bor. Ba'zilar ana shu joyda o'lgan, ba'zilar doktorga borib, doktordan keyin o'lmagan bo'lganda ham, keyin ashetda ham qasdlangan degan versiyalar ham bor-da.
Endi qayerda bo'lgan shu avtohalokat?
Qo'qonda, Yozyovonda bo'lgan.
Qo'qonda yo'lida. Katta magistral yo'lda bo'lganda bu.
Katta magistral yo'lda, ya'ni zakaz bilan bo'lgan, ikkita kamaz, ya'ni bitta kamaz mashinani kelib urgan, ikkinchi yo'lga chiqarib bergan, ikkinchi yo'ldagi kamaz ham kelib urganda ikkita kamaz shunaqa bir nima qilingan. Ana shu paytda to'liq o'lim o'lganligiga amin bo'lmasdan turib o'zini yaqinlariga ham ko'rsatmagan, ko'rsatilgan emas.
Qorasuvlik imom Rashod Qori Kamolovning so'zlaridan anglashilgani shu bo'ldiki, bir suhbati bilan 10 yillar davomida kommunistik mafkurani uqtirib kelgan oliy o'quv yurtlaridagi olimlarni imonga keltirib qo'yayotgan yoshgina yigit tez orada musulmonlar nazariga tushish bilan birga sobiq sovet tuzumining maxsus xizmatlari nazariga ham tushgan. O'sha davrda KGB deb nomlangan idoraning xodimlari tomonidan Rahmatullo Allomaga to'g'ridan-to'g'ri tazyiq bo'lgani haqida aniq ma'lumot yo'q. Ammo u kishining kitoblari qo'lma-qo'l bo'lgan 1975-1980 yillar oralig'ida Farg'ona vodiysida nomi chiqqan ahli ilmlarning aksariyati bot-bot hibs qilingan, hujra tutganlar ortidan esa KGBning surishtiruvi kuchaygan davrlar edi. Ko'cha-kuyda 4-5 tanishi bilan 5-6 og'iz suhbatlardan vaqtim behuda ketmasin deb qochadigan va imkoni boricha bor fursatini mutolaa va kitob yozishga sarflagan Rahmatullo Allomaning shaxsiy hayoti haqida aynan shu odatlari bois ham axborot juda oz. Ammo 1981 yilda u kishi Namangan Qo'qon avtoyo'lida avtohalokatga uchrab vafot etganda Allomani tanigan bilganlarning aksariyati bu avtohalokatni KGB uyushtirdi degan gumonga borgan aytiladi. Darvoqa Rahmatullo Alloma, Rahmatullo Qodirovning oilasi haqida ham ikki og'iz so'z. Uning qarindoshidan olingan ma'lumotga ko'ra, Rahmatullo Alloma vafot etganida uning ortida bir yoshli o'g'li va rafiqasi qolgan. Rahmatullo Allomaning vafotidan so'ng uning rafiqasi boshqa oila qurmagan. Rahmatullo Allomaning o'g'li va rafiqasi hozir Andijon shahrida istiqomat qilmoqda, uning o'g'li esa savdo va taksichilik bilan shug'ullanmoqda. Yilda 32 yoshda vafot etgan buyuk bir iqtidor sohibiga Alloma maqomining rasman berilish tarixi ham juda qiziq bo'lgan. Bu haqda yana Rashod Qoridan eshitamiz.
Ya'ni ilm ahlini, ya'ni olim deb turib, olim deyishlik uchun o'zi aslida misol uchun bugungi kunda esiki bu ilmda maktab, o'rta maktab, undan keyin misol uchun universitet, undan keyin bakalavriat, undan keyin magistratura, undan keyin doktora, undan keyin va hokazo o'zini martabasi bor o'qib yetishadigan, to'g'rimi? Lekin biz islom dinimizda ilm ahlini olim deyishlik uchun o'zini davrdagi olimlar, shu odam olim deb turib, ya'ni nima deydi, unga unvon beriladi. Ya'ni unga bir madh yoki o'zini maqomini olim bo'ldi shu yigit deyiladi. Ya bo'lmasa undan pastidagi hammasini talib ilmlar deb aytilinadi. Lekin Rahmatullo Allomani Alloma degani olimlardan ham ko'ra ya'ni ancha buyuk maqom deb beriladi. Rahmatullo Alloma Alloma degan unvonda mana shu martabani qachon olgan deb albatta qiziqsa kerak. Ya'ni 32 yasharida vafot topgan odam bo'lsa deb. Bu odam 21 yasharida ustozi tarafidan Hindistoniy hojada Hakimjon Qoridadalar mashlar tarafidan 21 yasharida Alloma deb nima berilgan ekan. Ya'ni arab tilidagi eng qiyin balog'at ilmlari, mana shunday ilmlardan ba'zi bir ya'ni she'riyat bo'lsin, mana shunga o'xshagan juda ham qiyin. Hattoki shu qadar bo'lgan ekanki, 90-chi yillarda, uni pastidagi 80-chi yillarda davrida arab tilini o'rganishlik uchun lug'at kitoblari bo'lgan. Munjid degan asha nima kelgan barani shunga o'xshagan bir arab tilini slavar kitoblari bo'lganda, endi lug'at kitoblari bo'lgan. Mana shu kitoblarda topilmagan lug'atlarni Rahmatullo Allomadan kelib so'rashardi ekan. Mana buni topolmadik hech qaysi kitobda, bu nima degani deb Rahmatullo Allomadan kelib so'rashar ekan. Munjid asha arab tilini izohi bo'lgan kitobda 40 mingdan oshiq lug'at bor. Ya'ni u 40 mingdan oshiq lug'atni ichida topolmagan lug'atlarni Rahmatullo Allomadan kelib so'rasa, shu kishi aytib berar ekan. Berilgan ilohiy bir ilm, ilm uchun yaralgan deb Abdulla Qoraka bir necha joyda aytgan ekan Rahmatullo Alloma ilm uchun yaralgan odam bo'lgan deb qo'yar ekan.
Qorasuvlik imom Rashod Qori Kamolov edi. Eshitirish avvalda Alovuddin Mansur ham aytib o'tgani kabi, Rahmatullo Allomaning yana bir keng tarqalgan ta'rifi tirik lug'at degan hazilnamo ibora bo'lgan. Albatta, bu kishining hayoti va uning kuchli shaxsiyati tegrasidagi bahslar hozirga kelib tarixga aylangan. Ammo 32 yillik umri davomida u kishi yozib ulgurgan kitoblar, Janohut Tolib, Ikki dunyo saodati va Islom dini nima nomli kitoblar mustaqillik yillarida Mavrounnahr nashriyoti tomonidan kiril alifbosida chop etilgan. Hozir ham arab tili grammatikasini o'rganishga kirishayotgan aksar ilmi toliblar uchun u kishi yozgan Janohut Tolib kitobi ilk qo'llanmalardan biridir. Kichikgina, ixchamgina va soddagina tilda bitilgan bu kitob ortidagi buyuk iqtidor sohibi bo'lgan ustozlardan yana biri Rahmatullo Alloma haqidagi bugungi eshitirishimizga shu o'rinda yakun yasaymiz. Marhamat, sizda ham bu kishi haqida bilganlaringiz bo'lsa, marhamat bizga bildiring. Bizga maktub yozing. Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com, Isakova B elektron pochta belgisi arifyaril.org yoki bizga qo'ng'iroq qiling. +420 221 123 437 +420 608 549 460. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Shuning bilan Ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Dastur davomida tinglaganingiz lavha va xabarlarning to'liq matnini Ozodlikning internet sayti orqali o'qish va tinglash imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Sayfon va Ozodlik Mobi proksilari orqali yo'l topalasiz. Sizni saytimizda kutamiz. Efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.
Ot xotirjamlik tinchligingni buzguvchi bor. Bildirmasdan yo'lingga choh qazguvchi bor. Qardoshlikni rishtalarini uzguvchi bor. Shu niyatlar rejalarni tuzguvchi bor. Qara bola kimlar bilan bormoqdasan, o'ylab olar kimdan sabab olmoqdasan. Turkiston parcha parcha qilganlar bor, bo'lib bo'lib 70 yillar deganlar bor. To qiyomat